эфиры «Радио Свобода» у студии Ганна Соус. А зараз про подею Беларуси и свете больше подробязно. На паседжанні парламенцкай асамблеі Рады Европы ў Страсбуры прынятая рэзалюцыя, у якой ПАРЕ не прызнае вынікаў выбараў Беларусі і заклікае афіцыйны Мінск вызваліць усіх зняволеных і правесці аб'ектыўнае расследаванне падзеяў 19 снежня. ПАРЕ лічыць неабходным увесці санкцыі ў адносінах да асобаў адказных за рэпрэсію Беларусі, а таксама заклікае афіцыйны Мінск вызваліць усіх палітзняволеных і правесці аб'ектыўнае расследаванне. За рэзалюцыю парламенцкай асамблеі Рады Европы прагаласавалі 90 дэпутатаў супраць 9. Устрымаліся 3 дэпутаты. За паседжаннем у Страсбуры праз інтэрнэт-трансляцыю сачыў наш корэспандэнт Алесь Дашынскі, ён з намі на тэлефоннай сувязі з Мінску.
Дэбаты па Беларусі адбыліся сёння ў другой палове дня ў Страсбуры. Дакладчыца парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Сініка Хрускайнін, гэта прадстаўніца Фінляндыі, у сваім выступе па сітуацыі ў Беларусі заклікала парламенцкую асамблею Рады Еўропы пацвердзіць сваё рашэнне аб спыненні кантактаў на высокім узроўні з Беларусю і прыпыненні рашэння аб вяртанні беларускаму парламенту статуса спецыяльна запрошанага да таго часу, пакуль у Беларусі не будзе адмененае смяротнае пакаранне і пакуль улады не будуць захоўваць правы чалавека. Яна сказала, што была расчараваная і шакаваная тым, што адбылося ў Мінску пасля выбараў і рэакцыі ўладаў на мірныя пратэсты. Падчас дэбатаў выступілі Хрыстас Пургурыдыс, Эмануэліс Зінгерыс, Геннадзь Зюганаў і іншыя дэпутаты асамблеі. Дэпутатка ад Нямеччыны Марылюіза Бэк сказала, што сітуацыя ў Беларусі не першы раз разглядаецца на сесіі асамблеі. Яна нагадала пра зніклых апанентаў кіраўніка Беларусі Юрія Захаранку з Міцера Завадскага, Анатолія Красоўскага, Віктара Ганчара. Яна адзначыла, што Хрыстас Пургурыдыс падрыхтаваў на гэтую тэму ў свой час адмысловы даклад, у якім гаворыцца пра датычнасць уладаў да гэтых знікненняў. Яна адзначыла, што мы ведаем, з кім мы маем справу. Таксама спадарыня Бэк згадала пра зняволенага пасля выбараў 2006 года Александра Казуліна. Яна сказала, што і цяпер шэраг кандыдатаў у прэзідэнты зняволеныя церпяць пераслед. Яна сказала, што адвакаты і сваякі не маюць доступу да зняволеных, у тым ліку да Мікалая Статкевіча, які аб'явіў галадоўку. Марылюіза Бэк таксама звярнулася да прадстаўнікоў Расіі, якія маюць доступ да рэжыму Лукашэнкі, як яна сказала, зрабіць усё магчымае, каб палітвязняў вызвалілі. Спадарыня Бэк выказала заклапочанасць за іх жыццё. У абарону рэжыму Лукашэнкі актыўна выступілі сябры дэлегацыі Расіі. Яны выказваліся супраць ізаляцыі беларускіх уладаў. Лідар Кампартыі Расіі Геннадзь Зюганаў адзначыў, што ва ўмовах крызісу грамадзяне вельмі цэняць стабільнасць, а яна, маўляў, рэальна існуе ў Беларусі. Зюганаў паабяцаў давесці выказаныя дэпутатамі асамблеі пажаданні да ўладаў Беларусі. Таксама сябры расійскай дэлегацыі пераконвалі ў тым, што Лукашэнка выйграў выбары. Літоўскі дэпутат Гідэюс Варэйкіс у сваім выступе адзначыў, што ў тым, што адбылося пасля выбараў у Беларусі, вінаваты дыктатар, супраць якога і пратэставалі людзі. Ён сказаў, што за спіною Лукашэнкі стаіць Расія. Калі б не яе падтрымка, не было б Лукашэнкі. Давайце не пабаімся прызнацца сабе ў гэтым і сказаць гэтую праўду, адзначыў Варэйкіс. І вось пасля гэтых дэбатаў дэпутаты ухвалілі рэзалюцыю. За яе прагаласавала бальшыня дэпутатаў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы.
Дзякуй вялікі за паседжаннем у Страсбуры, сачыў корэспандэнт Свабоды Алесь Дашынскі. А пра сітуацыю напярэдадні дэбата ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы мы папрасілі распавесці корэспандэнта нашага рады ў Страсбуры Данілу Гальпяровіча.
Конечно же, практически все люди, которые наседают в ПАСЕ, понимают, что какие-то санкции, какие-то акции против режима Лукашенко предпринимать надо. Вопрос, будут ли это именно санкции, то есть какие-то физические действия, например, отмена какого-либо возможного посещения белорусскими чиновниками Европы или экономические санкции. Вот в этом пока нет уверенности. В резолюции, проект который сейчас обсуждает парламентская ассамблея Совета Европы, есть требования к Александру Лукашенко немедленно освободить всех правозащитников, оппозиционных политиков и журналистов, которые были задержаны в декабре прошлого года. Кроме того, там есть призыв расследовать правонарушения, которые были совершены сотрудниками спецслужб и правоохранительных органов в декабре прошлого года, когда очень жестоко были разогнаны демонстрации оппозиции. К требованиям строго спросить с тех, кто разгонял, и наоборот не преследовать тех, кто собирался на площадях Минска, пожалуй, присоединятся все, потому что даже российская делегация говорит, что по мнению, во всяком случае, главы российской делегации Константина Косачева, Александр Лукашенко явно перегнул палку. И во время выборов, и сразу после них. Другое дело, что российская делегация совершенно очевидно не будет поддерживать санкции против режима и, наоборот, выступает за продолжение диалога. Очень многие депутаты левой, левоцентристской направленности также говорят о продолжении диалога. При этом Комитет министров Совета Европы говорит о том, что, например, налагать какие-то санкции на Белоруссию – это вообще не прерогатива Совета Европы. Поэтому с этим все будет довольно сложно. Но, тем не менее, в Совете Европы есть документ, подписанный довольно многими парламентариями, как минимум сейчас уже там 25 подписей, призывающие к визовым и экономическим санкциям против Беларуси.
Напередодні дебатов парламентской ассамблеи Рады Европы гэтак говорил нашему радио корреспондент «Свободы» у Страсбуры Данила Гальпярович. Как поведомляют дипломатичные крыницы, у Евразвязи на сегодня уже готовый спис больше, чем 100 представников белорусского режима, яким будет заборонено уезд на территорию краины у Звязу. У понеделок визовые санкции повинны быть кончатково затвержены министрами замежных справ у 27 краин Евразвязу. Это станет отказом на репрессии белорусских уладов супроть оппозиции, которые разгорнулись после выборов 19 снежня. Вы на хвалях Радио Свобода. Генпрокурор Рыгор Васильевич сегодня выказался за то, каб до фигурантов справа 19 снежня шасти допускали адвокатов, а Ирину Халип вызвалили под подписку, каб яна могла глядеть за трехгодовым сыном. На эту тему важкое слово сегодня сказал и Александр Лукашенко. Детали подает Олег Грузделович.
27 студеня эстафету прессовых конференций по справе 19 снежня от министра внутренних справ Кулешова подхопил генеральный прокурор Рыгор Васильевич. Журналистов найперш цікавіла, як генпрокурор оценивая той факт, что до основных фигурантов справы уже маль месяц не допускают адвокатов. Ніяких скаргаў на это от вязня американки нема, сказал Рыгор Васильевич и спаслался на своего подначаленного Андрея Пустошила, який обыходил камеры американки 31 снежня и зусім недавно, 24 студеня. Рыгор Васильевич меркуе, что перешкода у встречам с адвокатами не повинна быть и запевнил, что робить отповедные заходы.
Мною было направлено письмо также председателю комитета госбезопасности, чтобы были приняты меры организационного характера, если есть необходимость в таких встречах. То есть такие встречи, в общем-то, должны быть обеспечены адвокатами, если они желают встретиться с теми лицами, которые содержатся в комитете. Но я подчеркиваю, что я поинтересовался, есть жалобы или нет. И мои коллеги, сотрудники, причины, которые посещали, расписались в этой информации, что таких жалоб нет.
Поводле адвокатов Андрея Санникова, Владимира Некляева, Миколая Статкевича, да и шмат кого из інших вязнев американки, с 29 снежня яны своих подворонных не бачили. У вечере 26 студеня с КДБ вызвали под подписку про невыезд керовника штабу Санникова Владимира Кобица. Былый вязень подтвердил, что у ихную камеру приходил представник прокуратуры и пытался, ці есть скарги на умовы утримання. Относно со встречи с адвокатом, супрацовник прокуратуры не пытался, а Владимир Кобец про это с певных причин промолчал.
Почему особисто? Не скажешься ему, потому что ты, когда там находишься, это так само соотносится, что это может поплывать и на умову утримания, и на то, что там, ты же там не вольный человек. Там.
Ольга Бондаренко, жонка вязня Змитра Бондаренки, здолела после прессовой конференции поразмовлять с Рыгором Васильевичем. По воде Ольги Бондаренки, она расповела генпрокурору про ситуацию с адвокатами на прикладе своего мужа, який не имел встреч с конца снежня, и от якого пришла только одна короткая записка за весь месяц. Рыгор Васильевич пообещал подтримать инициативу об измене меры стримания журналистки Ирине Халип на подписку про невыезд, каб яна могла доглядать малого сына, але при умове, что это инициюе керовник следчей группы. Про власту инициативу на конт гэтага прокурор ничего не сказал. Поводле Рыгора Васильевича, за трехгодовым Даником Санниковым есть кому приглядать.
Насколько я знаю, ребенок сейчас под опекой бабушки, и мне представляется, что там. Сегодня, пока раз такая ситуация, вопрос решен, это тоже мера, которая позволяет считать, что ребенок под присмотром.
Мати Ирины Халип Люцина Юрьевна меркуя, что в решении питания об изменении меры стримания для ее дочки находится совсем у иных руках.
Это все зависит не от прокуроров и не от следствия, я так думаю.
Люцина Халип сказала, что мая на увазе иного человека, прозвище якого не назвала. Запытаць у следчага пра тое, ці могуць адпусціць Іруну Халіб, не ўдалося. Тэлефонаў следчага ў міліцыі не далі. Сёння ж Александр Лукашэнка, выступаючы ў нацыянальным сходзе, заявіў, што бацькі трохгадовага Даніка Саннікава нібыта ім ніколі не цікавіліся. Маці заўсёды ў Маскве, а тату ў Вашынгтоне, сказаў Лукашэнка. Я папрасіў Лісыну Халіб пракаментаваць гэтыя словы.
О, Боже, калі яна там бывала па 2-3 дні, ці ён, ну, это просто ніякіх каментароў, просто даць не магу, таму што гэта глупства.
26 студзеня другі ліст ад мужа атрымала Святлана Лебедзька. Вось апошнія звесткі пра лідара АГП Анатолія Лебедзьку.
Беспакоіцца родителях, беспакоіцца о нас. Ну, общія такія как бы фразы. Ні па условіям содержання, ні сколько чалавек в камере, ні кто там. Ну, в общем, ні в первом, ні во втором, ні слова. Я так понимаю, што, видимо, цих вещей писаць нельзя.
Сказала корэспандэнту «Свабоды» Олегу Груздзіловічу Святлана Лебедзька.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svaboda.org.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
svaboda.org. Цэлы свет.
Запрашаем.
У пятніцу 28 студзеня о 15 гадзіне на сайте «Свабоды» адбудзецца онлайн-канферэнцыя з былым кандыдатам у прэзідэнты Яраславам Раманчуком. Вы можаце задаць яму пытанні праз наш сайт svaboda.org. Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус, сёння ў праграме. На паседжанні парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ў Страсбуры прынятая рэзалюцыя, у якой ПАРЕ не прызнае вынікі выбараў у Беларусі і заклікае афіцыйны Мінск вызваліць усіх зняволеных і правесці аб'ектыўнае расследаванне падзеяў 19 снежня. Як паведамляюць дыпламатычныя крыніцы ў Еўразвязі, на сёння ўжо гатовы спіс больш чым 100 прадстаўнікоў беларускага рэжыму, якім будзе забаронены ўезд на тэрыторыю краінаў Еўразвязу. Генпракурор Рыгор Васілевіч выказаўся за тое, каб да фігурантаў справы 19 снежня часцей дапускалі адвакатаў, а Ірыну Халіб вызвалілі па падпіску пра нявыезд, каб яна магла глядзець за трохгадовым сынам. Пасля 36 дзён за кратамі вызвалены з турмы КДБ Владзімір Кобец, кіраўнік выбарчага штабу Андрэя Саннікава. За першы месяц працы ў Менску місія міжнародных назіральнікаў зафіксавала больш за 100 выпадкаў парушэння правоў чалавека ў Беларусі. Палата прадстаўнікоў аднагалосна дала згоду на прызначэнне Міхаіла Мясніковіча кіраўніком беларускага ўраду. І вось жа, як вы чулі, Владзімір Кобец, які на прэзідэнцкіх выбарах быў кіраўніком штабу Андрэя Саннікава, у ноч на 27 студзеня быў выпушчаны на волю са следчага ізалятара КДБ. Ён, аднак, застаецца ў статусе падазраванага ў справе аб масавых беспарадках 19 снежня. Кобеца затрымалі ў Менску 21 снежня ў другой палове дня. За кратамі ён прабыў 36 дзён. Пасля вызвалення Владзімір даў інтэрв'ю «Беларускай свабодзе». З ім гутарыў Віталь Цыганкоў.
Як-небудь вам тлумачили вызволение, тих просто выпустили все без всяких
отношений? Нет, это отбылося нечакано, выкликали на допыт, такие дежурные, и после допыта просто некий час принесли паперу об изменении меры утримания, и потом уже поздно вечера выпустили СИЗО. Никаких тлумачений не было.
Ну, в ваших деяниях что-нибудь могло быть такое, ну, пробачьте, записок?
Не, натурально нет, тому это и было не шоканным, но, в принципе, меня же уже вызволяли про трое суток затримания первый раз, потом не давши выезде, фактично завернули. Тому. Факт есть факт, я покуль сам укнулся не к собрать информацию и доведаться, что в угле бывает, потому что, сподіваюся, что это просто початок того, что иншие так само будут выходить.
Как часто, например, проводили с вами следующие день допыты и иншие?
Все те допыты, которые давались с моим адвокатом, они были на початку, и потом была такая перерва, достаточно великая, которая, ну, скончилась учора таким допытом худким и поздним вызволением. Так что, певный долгий час них просто на допыты не выкликал.
А нагадайте, коли вас затримали, в каких обстоятельствах?
Затримали 21 числа. У другой половине дня я был разом с женкой. Просто у города затримали. Тому у меня 36-й день. Зараз еще думки такие сумбурные. Тут троху имкнуться сам разуметь, что отбывается и что отбывалось тут, потому что информации в уголе вельми мало.
Ну, а я не дали какие-нибудь подставы, коли они вас снова выключат?
Мне сказали, что я буду выкликан официально на допыт и не могу съезжать в Менску. Меняется только то, что тебя выкликают не с изолятора, а с дома.
Ваш статус подозреваного ничем не изменился, да?
Ничего не изменилось. Это все одно нечакано и, конечно, тянуться на свободе в каждом разе. В сказать, что это неприемно, немагчыма, але хочется верить, что и іншыя так само будут выпущены, кто там находится. У меня есть такое чуванне, что магчыма принято некое решение. Дай Бог, чтобы люди повыходили.
З Владимиром Кобіцам гутарыў Віталь Цыганкоў. Неўзабаве пасля падзеяў на плошчы незалежнасці ў дзень прэзідэнцкіх выбараў 19 снежня пачалі з'яўляцца звесткі пра звальненні з працы і адлічэнні з ВНУ ўдзельнікаў акцыі апазіцыі. Звольнены з БНТУ дацэнт катедры фізычнага выхавання старшыня федэрацыі каратэ Шотакан Андрэй Вількін, які адседзеў 15 сутак за плошчу. Далей Ігар Карней.
Студэнцы першага курсу гістарычнага факультэту Беларускага дзяржаўнага педагагічнага універсітэту Таццяне Грыбоўскай паведамілі, яе адлічылі з ВНУ за непаспяховасць. Сапраўднай прычынай рашэння, як лічыць дзяўчына, стала яе прысутнасць на плошчы незалежнасці і 10-суткавы арышт пасля гэтага. Заліковую сесію і два іспыты яна здала без праблемаў, але наступныя выпрабаванні суправаджаліся кпінамі. Маўляў, нармальныя студэнты вучацца, а не па плошчах ходзяць. Аналагічная сітуацыя яшчэ ў аднаго першакурсніка, студэнта Беларускага дзяржаўнага універсітэту інфарматыкі і радыёэлектронікі Артёма Хвастюка.
Па вучобе нічога не перагледжана. Акадэмічная неуспеваемасць, пераказ будзе ў канцы недзелі. Они как бы сразу далі мне сесію здаваць, а потом самі же і завалілі мне. Декан гаварыў то, што я вас не маю права чысліць, но он нам просто, можна сказаць, нагло врал у глаза. Как бы всё равно доказательств никаких и фактов нет, то, что типа меня садзіць, но как бы оно так и есть.
Нашмат больш крыўдна, калі студэнта намагаюцца выштурхнуць з апошняга курсу, як у выпадку з Андрэем Лагуніным, выпускніком факультэту эстэтычнай адукацыі Беларускага дзяржаўнага педагагічнага універсітэту.
Мне меня отличили за то, что я, ну, просто, что я не дал далек. И как бы, там был это аргумент, что так я трималась. Похоже, что не бачу загадок. Ну, по незвонке пойду, и буду.
У Комитете обороны репрессованных «Солидарность» поведомили, что в справе отличения с политичных мотивов до их звернулось больше за 20 человек. Одних уже отличили, иншим только погрожают. Говорит наместница старшини Энира Браницкая.
Люди-то звертаются. Просто ситуация такова, что кажут, вы отличены. Але на самой справе формально, до того моменту, покуль их не ознайомили с загадом об отличении, они не лишатся отличенными. В данный момент у нас с приказами об отличении есть только 3 человека. Тех людей, которые приходят и кажут, что ситуация такова, что мне уже сказали, тому понеделок все меня отличают, их каля 18. Некоторые, после того, как они начинают давать интервью, им телефонуют с деканата и кажут, так вы же еще не отличны. Зараз кончается сессия. Я думаю, что, ну, некоторые из этих будут отличны именно потому, что они не поспели сдать залеги.
Хваля репрессия докатилась и до выкладчиков. За удел у митингу оппозиции администрация Белорусского национального технического университета развиталась без перебольшения со своим самым ведомым кадром – Андреем Вилькиным. Дацэнт катэдры фізічнага выхавання, старшыня федэрацыі каратэ Шатакан і прызэр усясветнага першынства, адзін з самых паспяховых беларускіх трэнераў, які выхаваў 13 чэмпіёнаў свету і 15 чэмпіёнаў Еўропы. 19 снежня ён быў арыштаваны, адседзеў 15 сутак у СІЗА ў Жодзіне і кажа, што пакуль не гатовы каментаваць такі жыццёвы паварот.
Я не гатовы даваць ніякіх каментарыяў. Ну, спасибо, но каментаваць нічога не буду.
Пра магчымасць уладкаваць выключаных з палітычных матываў ўжо заявілі навучальныя установы Польшы, Літвы і Украіны. Актывістка дэмакратычнага руху Вольга Класкоўская, якая апошнім часам жыве ў Стакгольме, кажа, што далучыцца да ініцыятывы можа і Швецыя.
Размаўляла дэпутатам парламенту Крістіан Холм. Сказаў мне, што будзе ўзнімаць пытанне выключаных студэнтаў беларускіх за апошнія акцыі перад сваім урадам датычна таго, каб яны маглі працягнуць навучанне ў Швецыі. Таксама пытанне, як падтрымаць сем'і палітвязняў. Хацелася б практычна вывучыць.
У сваю чаргу Міністэрства адукацыі Беларусі абвясціла пра намер перавесці студэнтаў і навучэнцаў сярэдніх спецыяльных установаў на кантрактную сістэму, пры якой любая праява палітычнай актыўнасці пацягне за сабой неадкладны разрыў дамовы.
Ігар Карні. На сайце «Свабоды» вы можаце знайсці спіс звольненых і адлічаных за плошчу, а таксама дапоўніць яго, калі маеце новую інфармацыю.
Палітык і афіцэр Мікалай Статкевіч нарадзіўся ў вёсцы Лядна, што пад Слуцкам. Там ён скончыў школу, там да гэтай пары стаіць дом, пабудаваны ягоным бацькам. Ці памятаюць лядненцы свайго земляка, ці галасавалі яны за яго, ці спачуваюць яму сёння. Пра гэта слухайце ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа з метра Бартосіка ў нашым эфіры хвілінаў праз 10. Сёння Палата прадстаўнікоў аднагалосна дала сваю згоду на прызначэнне Міхаіла Мясніковіча кіраўніком беларускага ўраду. Перад галасаваннем пра задачы новага ўраду гадзіну прамаўляў Александр Лукашэнка. Ён сказаў, што новы прэм'ер павінен праз 5 год вывесці беларусаў на сярэднееўрапейскі ўровень жыцця. Тэму працягвае Владзімір Глот.
Процедура згоды депутатов на призначение нового керівника уряду прописана у Конституции, але у Беларуси она уже давно стала формальной справой с загадя відомим виником. Тому, звичайно, кандидата у прем'єри представляє керівник президентской адміністрації. Але сьогодні гэтая функцію взяв на себе керівник держави. Лукашенко потлумачив гэта складаністю задач, які он поставив новому уряду. Усяго ён назваў іх 6 – ад структурнай перабудовы ўсёй эканомікі да дэбюрократызацыі на ўсіх роўнях улады. Усё гэта скіравана на жаданне дагнаць еўрапейцаў па дабрабыце. І самы галоўны крок на гэтым 5-гадовым шляху – пераход ад адмоўнага да становчага сальда ў знешнім гандлі. Гэты вынік трэба атрымаць ўжо ў 2014 годзе, а яшчэ праз 2 гады дагнаць еўрапейцаў. Чаму гэтую задачу будзе рашаць менавіта Мясніковіч, Лукашэнка патлумачыў дэпутатам так.
Он знае, што такое нано, био, лазерне, фармакалагічныя, касмічныя і другія перадавыя тэхналогіі. Зможа апрэдзеліць, якія з гэтых направлений нам лучше развіваць.
Кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгіі Леанід Заіка кажа, у эканамічнай тэорыі праблема становчага сальда плацежнага балансу наогул не фармулюецца.
Это абсолютно безграмотная постановка вопроса. Никогда не является постановкой задач в макроэкономике. Это вот абсолютно такой какой-то деревенский колониальный подход к этому делу. Даже если не знал бы, что речь это о Беларуси или речь идет о Лукашенко или Мясніковичу, казалось, что это, в общем-то, очевидно, страна малообразованная.
Апошнюю тратину своего выступу Александр Лукашенко присвятил политической ситуации. Ён обвинуватил Захад у створения 5-й калёны. Гэтая калёна стваралася под Варшавой, Берлином и Брюсселем, заявил кіраўнік Беларуси. Найбольшыя папрокі з боку Лукашэнкі гучалі на адрас Нямеччыны і Польшчы. Так, напрыклад, дзейнасць палякаў ён тлумачыў тым, што некаторыя польскія палітыкі дагэтуль бачаць мяжу сваёй краіны па Менску. Лукашэнка таксама заявіў, што ён не баіцца магчымых візавых санкцыяў.
Вы мяне пугаеце санкцыямі, візамі, каким-то прочым. Да Господь с вами. Господь с вами, я уже живу в этом визовом ограничении, наверное, десяток лет. Жив, здоров пока. Он сразу, кажется, прицепился, голос хрипит, ну ничего пройдет. Поэтому пугать меня бесперспективно, думаю, вас тоже.
Политолог Олес Логвинец так комментуя гэтае выказванне.
Афіцыйна ніхто не чуў заяў ад польскіх палітыкаў на конт змены межаў і існуюць міжнародныя дамовы, пошук чалец еўрапейскага звязу іх прытрымліваецца. Гэта фраза чалавека, які проста адарваны ад усёй рэчаіснасці міжнародных праўных нормаў і таксама польскай унутранай палітыкі. Можа быць, візавыя санкцыі сапраўды нейкім чынам не турбуюць Александра Лукашэнку. Гэта зразумела, бо пасля таго, што ён нарабіў і працягвае рабіць, наладзьці, якія палітыкі захочуць з ім сустракацца, прынамсі ў бліжэйшы час. А то, што тычыцца візавых санкцій і магчымага іхнага ўздзеяння на прадстаўнікоў рэпрэсіўнага апарату і тых людзей, хто былі задзейнічаныя ў фальсіфікацыях, то я думаю, што пытанне тут не такое адназначнае і што пэўны эфект візавых санкцій можа быць.
Сказаў у «Свабодзе» палітолаг Алесь Лагвінец. Вы на хвалях радыё «Свабоды». Я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш телефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
Санкцыі, якія збіраюцца ўвесці еўразвяз супраць Беларусі, не будуць уведзены, бо гэта неэфектыўна. Ужо былі. Ну, забароняць уезд некаторым высокапастаўленым асобам. Ну, было ўжо тоже. Можна ехаць на ўсход, што і было зроблена. Эканамічнае тоже неэфектыўнае. Ну, забароняць ігры спартовыя. Гэта яшчэ далёкая перспектыва. А мы простыя. Не заўважылі ні тыя санкцыі і не заўважым і гэтыя санкцыі. Калі адменяць візы для нас, дык, каб ездзіць за рубеж, трэба мець грошы. Мы на сваёй па сваёй краіне не надта ездзім, бо грошы няма. Так што еўразвяз павінен патрабаваць вызвалення ўсіх арыштованых і прыкраціць пераслед тых, хто думае інакш як урад. Параіць ураду размовлять за позицию в этой или иншей, якая будет больш корректна, и на угол прислуховываться к их меркованию. Там есть вельми разумные люди.
Подарок Кулешов. Я один из тех адморозков, які присутничал на площади незалежности 19 снежня. И оттуль трапил на 15 дзен у жодинскую турму. Потребую незалежного международного расследования этих подзей. Я упевнены, криминальную справу треба узбуджать по криминальным артикуле бездейность улады, так как ваш АМАП не выконывал своих обовязков по предухиленню хулиганских выпадков, а навмисно сприяв провокаторам по разбитию шкла у доме урада. Ивацевич, Холодович Станиславу.
Полностью поддерживаю слушателя, возмущенного фактом недопуска его в эфир. Поскольку у Радио Свобода суперрейтинг, многие требуют слова, но его не имеют, предлагаю самым активным поддержать прозвучавшую идею обратиться к Лукашенко. И первое. Потребовать удалить с эфирного поля половину государственных теле- и радиопередач как неконкурентоспособных. Второе. Все освободившееся медиапространство отдать Радио Свобода с денежной премией за популярность. Третье. Все высказывания разгоряченных сторонников власти пускать в эфир без купюр, дабы дурь всякого видна была, но под личную ответственность Лукашенко. А то напишем в спортлото. А теперь серьезно, без прикола. 27-го утром к вам невозможно было дозвониться. Шли гудки, занято и занято. Неужели и до вас добрались?
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус, сегодня у программы. На поседжанні парламентской ассамблеи Рады Европы у Страсбуры принятая резолюция, у якой ПАРЕ не признає выники выборов в Беларуси и закликает официальный Минск вызволить всех зняволенных и провести объективное расследование подею 19 снежня. Как поведомляют дипломатичные крыницы у Евразвязи, на сегодня уже готовый спис больше, чем 100 представников белорусского режима, яким будет заборонен уезд на территорию краин Евразвязу. Генпрокурор Ригор Василевич выказался за то, как до фигурантов справы 19 снежня частей допускали адвокатов, а Ирину Халіп вызвалили по подписку про невыезд, чтобы она могла глядеть за трехгодовым сыном. После 36 дзен за кратами вызвалены из тюрьмы КДБ Владимир Кобец, керавник выборчего штаба Андрея Санникова.